Gisla Dudek Sepa de Novembro, Dumil Dudek Du, en la Pola Pavilono, Dumla Quindecnaua, Biennalo de Arto en Venecio, eblas rigardi extraordinaran exposition Ali Sorchante la Mondon, autoras gin Pola Romaa artistino, Małgorzata Mirga Tas. Temas pri dek du grand formataj teksaĵoj, kiujn oni taksas kiel la provon retrovi lokon de la romaa socio en la eŭropa arthistorio. La monumentecaj teksaĵoj referencas al la ciklo de freskoj el la renesanca Palazzo Schifonia en Ferrara. Małgorzata Mirga Tas prezentas la propran version de la aparta palaca interno, creante la magian mondon. La artistino akiris apartan lokon en la pola arta mondo kaj ciam pli famigas eksterlande. En sia creado ŝi dubigas la diskriminaciajn stereotipojn kaj penetre prezentas liberan de superstitoj bildon de la romaa socio, donante la atenton al la rolo de virinoj. Tian emfazon havas ŝiaj teksaĵoj prezentataj en Venecio. Ĉiuj estas dividitaj horizontale je tri partoj. La plej supra prezentas la historion de la romaa vagado tra Eŭropo. La meza rolas kiel arkivejo de la romaa historio, kreita laŭ la virina perspektivo. La malsupra prezentas dek du bildojn el la nuntempa ĉiutaga vivo en la hejma vilaĝo de la artistino Ĉarnagura kaj en la regionoj kun kiuj ŝi estas plej forte ligita, Podhale kaj Spiš. La Bienalon partoprenas 213 artistoj el 58 landoj.